Ještě než se zaposloucháte do této epizody Hypotékastu, tak by se vám chtěl něčemu přiznat, že jsem celkem vyšťavený. A proto hledám asistentku. A koho hledám? Někoho, kdo jedná v duchu fair play, má pozitivní přístup k práci a baví ho velmi rozmanitá činnost. Na oplátku nabízím, že se u nás nebudete nudit. Zažijete jednání s bonitními klienty, komunikaci s partnery, správu firmních profilů a hlavně, jak fungují hypotéky. Takže bych vás chtěl poprosit, jestli víte o někom, koho by mohla zajímat práce asistentky u nás v Plzni, dejte mi vědět. Můžete mi napsat třeba na LinkedIn nebo poslat mail na tomas.rusnak@taurum.cz. Děkuju a teď už si užijte tuto epizodu.
Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát tady mám hosta přímo od nás z firmy, je to kolegyně Adela Zadrlíková. Ahoj Adel, vítám tě tady.
Dobrý den.
Já vám hnedka na začátek prozradím, že Adela je nervózní z toho natáčení, protože to pro ní není úplně komfortní zóna. A jsem strašně rád za to, že nakonec tu v ozovkách výzvu přijala a že jsem do studia do Prahy se mnou přijela, aby jsme natočili nějaký zajímavý díly pro vás, pro posluchače. Ten současný nebo ten aktuální díl bude na téma, jak si správně vybrat banku, nebo vůbec jaký kritéria ohledně výběru banky je potřeba zohledňovat. A u nás ve firmě není nikdo povolenější než právě Adéla, aby k tomu promluvila. Ale ještě než dám Adéle slovo a dám jí pár otázek, tak bych jí chtěl představit, protože Adéla k nám do firmy přišla v roce 2016, úplně řekněme nepolíbená tím finančním sektorem, byla vlastně těsně po vysoké škole a přišla na pozici asistentky. A za ty 4 roky nebo 4,5 roku, tak se vlastně vyšvihla až do pozice, řekněme, už skoro hlavní analytičky u nás ve firmě, já už po ní práci spíš jenom kontroluju, a je zodpovědná za veškerý realizace úvěrů, který pro klienty děláme. Musím říct, že naši klienti jsou s Adélou velmi spokojení, protože na rozdíl ode mě je ještě daleko preciznější, pečlivější a dotahuje věci do konce. Já jsem spíš takový rozjížděč těch věcí a proto jsem fakt moc rád, že tady dneska s náma nebo se mnou je, abyste ji mohli slyšet, protože spousta z vás už se mi ozvala, chtěla nějakou konzultaci jako posluchači, myslím, a ve chvíli, kdy třeba společně řešíme už nějakou realizaci hypotéky, tak je Adéla ten člověk, se kterým budete nejvíc v kontaktu. Takže Adélo, možná ještě teda doplň k tomu představení něco o sobě, ať vlastně lidi vůbec ví, kdo seš.
Tak já si myslím, že si toho o mě řekl docela dost, takže já si myslím, že nemám co doplnit. Jak jsi říkal, dělám analytickou práci, ale i vlastně nejenom tuhle, dělám i realizaci těch hypoték, takže není to jenom o tom, že bych pořád něco analyzovala, ale svým způsobem se dostanu i do komunikace s hodně lidmi, což si myslím, že ten typický analytik prostě úplně nedělá. Že ten sedí jenom u toho počítače, zkoumá ty dokumenty a tak dále, ale já jsem v kontaktu opravdu s hodně lidma, hodně klienty, hypotečními specialisty a tak dále.
Dobře. Adel, prozradíš nám, co ti vlastně baví na té tvojí práci analytičky nebo řekněme možná hypoteční specialistky?
Určitě prozradím. Bude to znít možná trošku jako klišé, ale mě opravdu na tom nejvíc baví pomáhat těm lidem, respektive sdílet ty svoje zkušenosti s ostatními a docílit toho, že z těch mých zkušeností a znalostí vlastně někdo něco má. Má nějaký jakoby prospěch, něco se podaří. A velký paradox je, že já ani nepotřebuji asi cítit vděk od toho klienta. Je to pro mě spíš bonus, ale když vím, že ta moje práce vlastně, že jsem ji udělala dobře, tak to je pro mě naprosto jakoby dostačující. Já mám vytyčený prostě nějaký cíl, když ho dosáhnu, je to OK, je to paráda, a když ještě pak klient napíše nějakou hezkou recenzi, tak je to ještě jako něco navíc, ale nedělám to vlastně kvůli tomu, aby mě někdo chválil.
Super, to rád slyším. Já na to chválím, úplně dobrý nejsem. Adélo, máš pocit, že jsou teďka banky přísnější při tom posuzování těch klientů, po tom, co se všechno vlastně letos stalo?
Určitě to není jenom o pocitu, já se s tím opravdu setkávám, kdy banky vlastně posuzují toho klienta nebo ptají se na věci, zkoumají věci, se kterými jsem se ještě za ty 4 roky vlastně nesetkala. Zkoumají třeba i zaměstnavatele toho klienta a pořád mě něco jakoby překvapuje. Nedokážu asi úplně rozlišit, jestli je to, že si jsou zpřísnější ohledně toho koronaviru nebo ty situace, která tady byla. Nikdy to vyhodnotit dokážu, ale i když tady koronavirus nebyl, tak mě prostě třeba zarazilo například to, že banka se i pozastavovala nad tím, že klient sází velmi malé částky na nějaký typ sport nebo nějaký prostě jakoby zápasy a ta banka byla k němu přísnější z tohohle důvodu. Jo, ale obecně se dá říct, že teďkon banky jsou přísnější, je to komplikovanější, musíme se víc ptát, musíme chtít více podkladů od těch klientů, což jim samozřejmě někdy není moc jako příjemný, ale zase oni vědí, proč to tak je.
Rozumím. S tím typ sportem, ono to je na jednu stranu úsměvný, ale já jsem to zažil už několikrát, že vlastně banka, když zjistila, že ten člověk si posílá nějaký peníze do sázkové kanceláře, tak ho vyhodnocovala přísnějš, jo, protože v tu chvíli je pro ní vlastně rizikovej. Oni ho berou jako gamblera a vůbec jim nešlo o ty částky, ale šlo jim o ten princip a šlo jim vlastně o to, že tam je nějaká pravidelnost. A vtipný bylo, že vlastně poslední, no asi teďka možná v srpnu to bylo, tak jsem měl najednou telefonát od cizího čísla, nevěděl jsem, kdo to je, volal mi potenciální zákazník, klient a byla to jedna z prvních věcí, na kterou jsem mě ptal, že si to někde jako našel na internetu, že vlastně on pravidelně jako sází taky relativně jako malý částky, ale posílá si pravidelně peníze někam na a nevím teďka tu sázkovku, je to asi jedno. A že se vlastně dočet, že ty banky to jako posuzujou a jestli vůbec má šanci jako dostat hypotéku nebo ne, tak to bylo jako vtipný, že už i ty sami klienti s tím přicházejí, že se někde něco podobného dočetli. Možná ta komunita těch sázkařů o tom už třeba ví, takže se o tom
mezi sebou baví. Třeba se to tam rozšířilo. No já jsem i hned zalobovala doma, protože přítel vlastně taky, je to jeho koníček. Oni to berou opravdu jako koníček a je to poznat, že to je prostě koníček. Tak jsem to hned jakoby rozšířila i u nás doma. A učinila jsem trošku přítrž.
Výborně. Dobře, pojďme teda pryč od tohoto tématu. A pojďme si říct, protože oni nás poslouchají samozřejmě i lidi, kteří nechtějí řešit hypotéku přes jakýhokoliv externího poradce, chtějí si to třeba řešit jako na vlastní pěst. A pojďme se pobavit o tom, co děláš ty, když se ti dostane nový případ nebo nový klient na stůl, co všechno vlastně vyhodnocuješ. A aby si každý dokázal vlastně srovnat to množství té práce a té pozornosti, kterou my jsme schopni udělat, když máme úplně nějaký nový případ nebo novýho klienta, kterýho potřebujeme dobře zanalyzovat. Zkus nám teda říct celý ten postup, co se ti honí hlavou, na co všechno myslíš, co všechno děláš pro to, aby si dobře dokázala určit tu nabídku.
Jasný. My máme velký štěstí v tom, nebo vlastně každému klientovi, který má zájem o tu hypotéku, tak posíláme takovou tabulku, kde je sice hodně dat, ale všechny data tam mají nějaký význam, je tam nějaký důvod, proč tam jsou. A tu tabulku už jsem taky pomáhala trošičku dotvořit, takže tam i v tomhletom vlastně pomáhá strašně moc, kdy já se s tím klientem poprvé vlastně setkám skrze tuhletu tabulku a udělám si vlastně hned na něj názor a bude to z ní možná zvláštně, ale ten názor já si udělám během pár vteřin opravdu. Není to jako názor na klienta, ale na ten případ objektivně. Vlastně vyhodnotím, jestli to bude jednoduchý nebo jestli to bude složitý. To mi zabere opravdu chviličku a pokud vyhodnotím, že to je nějaký jednodušší případ, tak už pak prostě jako vlastně dělám to každý den, setkávám se s těma nabídkama úrokových sazeb a různými parametry vlastně denodenně, tak už jako během velmi krátké doby dokážu vyhodnotit, jaké banky poptám. To je ten další krok, poptání o ty sazby, získat tu nejlepší nabídku pro klienta. Naopak, pokud je to složitější případ, tak tam prostě přichází ta pravá analytická práce, kdy já prostě se babrám v nějakých dokumentech. Metodika.
Procházíš metodiky jednotlivých
bank. Přesně tak. Přesně tak, procházím metodiky, ale neprocházím jenom metodiky. A i když se tam dočtu přesně to, co potřebuju vědět, tak vždycky zavolám tomu hypotečnímu specialistovi. Protože ta dvojitá kontrola si myslím, že je hodně důležitá. Bohužel tady neplatí, jako co je psáno, to je dáno. Setkala jsem se někdy s tím, že něco bylo vyloženě v metodice napsáno a nebyla to pravda. Prostě to jako neplatilo, protože banky třeba už to nedělaly, ale prostě v té metodice pořád byl ten archaický odstavec o tom, jako že to jde.
Ono je to potom problém, když se vám ten úvěr zastaví vlastně ve chvíli, kdy už je třeba na schválení. A ten schvalovatel v tu chvíli, že ho řekne, no ale tohle to my už neděláme. Ani ta bankéřka třeba tak o tom neví. Mm-hmm. A říkám, že se to stává teda často, ale je to potom velmi nepříjemný a musíme tu situaci nějakým způsobem řešit. Takže...
Bohužel se to stává i naopak, že já se na něco zeptám toho hypotečního specialisty a nepodívám se do metodiky a zjistím, že to taky není pravda. Ani ten hypoteční specialista není záruka toho, že mi všechno řekne jako na 100% pravdivě. Takže stalo se mi párkrát, že já jsem takový hodně nedůvěřivý typ, kontroluju všechno vlastně po všech, což je vlastně dobře v té mý práci. Že mi něco prostě řekli a já jsem se podívala do té metodiky a říkala jsem, je to opravdu tak? A ona mi říkala, ne, máte pravdu, já jsem to řekla špatně vlastně. Takže to, v tom je ta analytická práce, vlastně ověřovat si zdroje, informace a jít po těch jednotlivých parametrech, po těch údajích toho klienta a vlastně odškrtávat si, jestli vlastně souhlasí s tou metodikou banky. O tom to vlastně je.
Super, to rád slyším. Já možná ještě od toho tématu trošku uteču k takový svý poznámce, protože si myslím, že za prvý teda tohle je jedna z těch našich nejsilnějších stránek, vůbec to, že jsme schopní tu metodiku prozkoumat jako velmi detailně a je spousta případů, kde to není potřeba, kde je to víceméně o tom jenom vyjednat pro toho klienta co nejlepší podmínky, ale čím dál tím častěji se dostáváme do situace, že musíme doopravdy hledat řešení. A tam potom je ta přidaná hodnota naše, si myslím, jako velmi, velmi vysoká, protože většina těch lidí by vůbec to řešení nedokázali sami najít. A i kdyby chodili po jednotlivých bankách, tak jsou ty řešení třeba mimo ty metodiky. Ale my už víme, se kterou tou bankou si můžeme dovolit vyjednávat o něčem jako mimořádným, co prostě standardně jako oni neumí. Na přepážce vám to řeknou, že to jako nejde, ale my víme, že za určitých podmínek jsme schopní ten úvěr, když ho dobře postavíme, tak vlastně v té bance jako protlačit a nechat ho schválit. Samozřejmě, že můžou tam být v tu chvíli třeba horší podmínky, co se týká sazby, možná nějaký poplatek navíc, ale vlastně jako jsme schopni to někde jako protlačit. Což se stává občas, že jako ten bankéř na té přepážce řekne, ne, tady to vůbec prostě nefunguje, nejde. Mm. A druhá věc, která se mi stala teďka už po několikátý, tak na to chci vlastně upozornit, že když se bavím s někým novým, s novým potenciálním klientem, tak mi třeba říká, jo, to je v pohodě, já mám známýho ředitele tady té pobočky v bance. Takže my jsme se o tom spolu bavili a on říkal, jo, to půjde, budou takové podmínky a tak dále. A popravdě se mi fakt stává, že řekněme 2/3 z těch lidí, co mi v té první fázi řeknou tohle, zjistíme, že nemá smysl, aby jsme spolu třeba dále jako komunikovali, protože to mají prostě vyřešen teda i z toho mýho jako profesního pohledu jako velmi dobře. Tak mi potom za několik týdnů volá znova, že tam ta hypotéka vůbec nedopadla. A že mají jako problém, protože už mají třeba, já nevím, složenou rezervační zálohu na koupy, podepsané smlouvy s developerem a tak dále. A potřebují najednou jako velmi rychle tu situaci vyřešit. A já se tomu musím smát, protože jsem vypozoroval jednu věc. A teď jako nechci, aby v bankách lidi se na mě zlobili, ale ten ředitel té pobočky má úplně jiný kompetence, úplně jiný starosti. Vlastně nezná dobře ty metodiky té banky natolik, aby byl schopný vyhodnotit, že ten složitý klient nebo ten složitý případ projde v pohodě. To znamená, pokud se s ním znáte a on vám řekne, že to je OK, nebo že vám dokáže vyjednat nějaké podmínky, je to super, minimálně, jako jste na dobré cestě, ale i tak se pobavte nejdřív s nějakým jako specialistou přímo z té banky, třeba z té pobočky, jestli to, co navrhuje pan ředitel, jestli dává smysl. Že nekecám, ale doopravdy se děje to, že ty lidi potom zoufalí volají, že potřebují pomoc, protože to řešení, který teda přinese ten ředitel, nefunguje. A doopravdy se nechci dotknout těch ředitelů i těch, kterým se to stalo, protože chápu, že jejich práce je úplně něco jiného, než vyhodnocovat tady ty případy. A v dobrý víře chtěli svýmu kamarádovi známému nějakým způsobem pomoct. Ale bohužel se prostě děje tohle a je to realita. Že to byla taková jako za mě jenom vsuvka, já už dám zase prostor Adéle, protože ta je tady dneska proto, aby vám předal nějaký své zkušenosti. Pojďme si teda říct vůbec, jak postupuješ, když vybíráš konkrétní banku, protože jsi mluvila o tom, že na první dobrou velmi rychle jsi schopná vyhodnotit, co bude vlastně jako, nebo který ty banky budou pro ten daný případ zajímavý, tak podle čeho to vybíráš? Jo? Jedna věc je, že nějaký tvůj pocit, druhá věc je už nějaká ta odbornost, ty jsi schopná na základě zkušenosti vyhodnocovat, ale když by to měl vyhodnocovat někdo, kdo tomu absolutně nerozumí, ale chce si to řešit sám, tak podle čeho by si on měl vybírat tu banku? Čím by měl začít?
Tak když odhlednu od toho, jestli je to jednoduchý případ nebo nějaký složitější, tak podle úrokových sazeb a podle poplatku. To mi přijde jako dva ty nejdůležitější vlastně parametry, ale zase jako odhlídnu prostě od té metodiky, jo? Dejme tomu, že je to opravdu jednoduchý případ, tak tam prostě rozhoduje ta nejlepší nabídka. To znamená, aby toho klienta to prostě stálo co nejméně.
Dobře, a kam by ten člověk se měl vlastně podívat, aby si zjistil ty informace, jaká ta nabídka té dané banky je? Jako co, nebo co má udělat? Má si obejít ty banky, nebo poslat maily, nebo se podívat na webovky, nebo čím by měl vlastně začít? Jo?
Pokud nespolupracuje teda s žádným odborníkem, jako z toho finančního trhu, to znamená nějaký finanční poradce, nebo někdo jako seš ty, nebo někdo jako já, tak odhlédnout od nějakých reklam, to i televizních, prostě různý billboardy, tam většinou jsou opravdu s prominutými blbosti a nepravdivý, lživý informace, nebo jsou tam takové ty polovičaté informace a něco je napsáno maličkým písmenem jako pod tou čarou, pořád se to prostě děje. A ideálně třeba doporučila bych těm klientům zajít do svý nějaký domácí banky, kde mají už běžný účet, poptat nějakou tu sazbu a pokud by si jim ta nabídka třeba nezdála, nebo poplatky, nebo něco takového, tak vyloženě ty banky obejít. Pokud na to nemají toho jednoho člověka, který komunikuje s těmi hypotečními specialisty vlastně přes telefon, my je nemusíme obcházet, že jo, ty banky, díky bohu, ale ten klient, ty klienti to ještě dělají a vlastně takhle to funguje v téhletý době, jo, že oni opravdu vyloženě jdou na tu pobočku a takhle se dostanou k té nabídce, což jako zabírá strašně moc času.
Rozumím. Já bych tě jenom doplnil, já si myslím, že v těch reklamách nejsou úplně lživý informace, ale ty informace jsou polopravdivý v tom, že ta nejlepší nabídka, která je prezentovaná, tak je fakt pro úplný zlomek klientů té banky. Musíte splnit spoustu podmínek, takže, jak říkala správně Adela, podle toho asi se úplně nerozhodovat, protože pro většinu klientů to není realizovatelný vlastně se dostat na ty podmínky, ať už poplatkový, anebo třeba ty sazby. Dobře, ty jsi tady mluvila teďka teda o tom, jak by si to mohli zařídit lidi sami a řekla si, že je to ale bez ohledu na tu metodiku, to znamená, je to pravděpodobně pro nějaký jako jednoduchý případ, ale co když ten případ je složitější? Kolik času ty vlastně věnuješ tomu, že studuješ ty metodiky? Jsi schopná to nějak jako odhadnout, spočítat?
Mm-hmm. Když je to nějaký případ, se kterým se opravdu, co se týče té složitosti, setkávám se tam s úplně jako novými věcmi, tak mi to může opravdu zabrat jako několik hodin. To znamená opravdu obepisování těch bank, obvolávání, čtení dokumentů. To je, a vzhledem k tomu, že těch bank je vlastně celkem dost, tak to jde pak opravdu do hodin. Jo, typnu třeba 5-6 hodin, si myslím, u toho složitějšího případu.
Když ho děláš poprvé?
Ano, když ho dělám poprvé, no vlastně asi i ne, když ho jako dělám poprvé, prostě je to složitější případ. Případ, který už je pro mě jednoduchý, to vlastně znamená, že tu metodiku znám, že ji vím a nemusím se nikoho doptávat, nemusím si ty informace vlastně zjišťovat. Ale furt to neznamená, že je to vlastně jednoduchý případ. Taky to může být složitější.
Rozumím. Když tady zmiňuješ tady ten složitý případ, který ti trvá delší dobu, napadá ti třeba nějaký jeden konkrétní, řekněme anonymně, nemusíme jako zmiňovat nějaký detaily, ale třeba obecně jako řečeno, co je pro tebe takhle jako složitý metodický případ?
Pro mě jsou složité případy, nebo vždycky byly, spíš když se to týkalo účelu té hypotéky. To znamená, za jakým účelem oni vlastně půjčují peníze. Standardně je to koupě, refinancování a tak dále. Ale vlastně tenhle ten rok jsem měla případ, kdy účel mohl jako vypadat na první dobrou vlastně dobře, jako snadně a jednoduše a taky to tak vypadalo. A tu hypotéku jsme realizovali, byli jsme úplně v tom posledním kroku a vlastně nám to schvalovatel úplně hodil do koše. A řekl, přestože se nám to zdálo úplně průhledný a logický a podle zákona a všechno, tak nám prostě řekl jako ne, že je to rizikové a že to úplně neodpovídá metodice té banky. Tím pádem my jsme museli vlastně hledat jinou banku a vtipný nebo smutný na tom bylo, že když já jsem vlastně obvolávala všechny, ptala jsem se jich, věděla jsem o tom už opravdu hodně, takže já jsem s nima mluvila třeba, já nevím, půl hodiny, tři čtvrtě hodiny s těma lidma, tak oni prostě nevěděli. Oni opravdu si řekli, že to je něco, s čím se nikdy nesetkali a ani v jedné bance mi nebyli schopni říct vlastně, že to půjde. Jo, a to si myslím, že je na tom hodně rizikový, protože ta hypotéka vlastně, hodně lidí si to neuvědomuje, tak ona je vlastně striktní v tom, že musí být za účelem bydlení. A pokud to tam někde prostě někdo o tom začne pochybovat v té bance, tak se to může úplně shodit. A je úplně jedno, jestli klient má příjmy 100 tisíc nebo 20 tisíc. Pokud to není prostě podle toho zákona, podle toho, jak by ta hypotéka opravdu měla vypadat, tak tam jako vidím asi největší jako zádrhel. A tady u tohoto případu to bylo. Ale na podruhý se to naštěstí podařilo, to si pamatuju, super, že jsem otevřela i bohemku.
Chápu. Ty jsi krásně teďka mi nahrála na tu další moji otázku a to, co je teda pro ty lidi největší úskalí, když si tu hypotéku vyřizují úplně sami?
Ta neznalost. Ta neznalost toho trhu, že nejsou odborníky. Stejně tak, jako bych já si sama nepsala kupní smlouvu, najala bych si na toho právníka, protože neznám ty souvislosti, vůbec se v tom prostě, už se v tom vůbec nepohybuju od vysoký, tak úplně stejný je to v tom finančním trhu. A bohužel si myslím, že hodně klientů má pocit vlastně, že tomu rozumí, ale není to bohužel prostě pravda. Oni na to nemají tak široký pohled jako my. My si to dokážeme dát do souvislostí. Já když se podívám, ty klienti ani prostě třeba netuší, že já posuzuju opravdu věk i národnost, kolik klient spoří a tak dále. Věci, o kterých jako oni, je to nenapadne prostě, že to tu banku zajímá. To víme vlastně jenom my.
Rozumím. Můžeš teda říct třeba, s jakým typem problému se potom jako setkáváš teda u těch lidí, protože jedna věc je ta metodika, že jo, my je známe, většinou ty lidi, kteří přijdou za náma, tak tu metodiku jako neznají, tak co tam jako bývá nejčastěji třeba v současné chvíli jako problémový? Proč máme třeba občas jako problém najít, ne, že úplně jako najít to řešení, ale najít takový to jako nejlepší řešení, takový to, aby byl ten člověk spokojený, že jo, protože jedna věc je pro mě, já rozšiřu tu otázku, ale ten člověk má nějakou svůj ideální představu, aby to chtěl vyřešit. A my jako často nejsme schopni to napasovat na to. Tak co je tam ten problém vlastně? Proč?
No vlastně ta představa samotná, protože ti klienti jsou hodně nároční a úplně na všechno mám pocit. Jo? A právě proto, že jsou krmení jako opravdu tou reklamou a že všechno je nejlepší, že všechno je neskutečně snadný, že všechno je neskutečně rychlý. Taková je vlastně i doba, že všechno musí být hned opravdu. Ta časová tíseň, ty termíny a ty nároky těch klientů, to je asi jedna jediná věc, která mi na tom trošičku jakoby vadí. A bohužel ty představy těch klientů se strašně jako rozchází s tím, jak to pak jako... Já je vlastně musím postavit na zem a říct jim, ta hypotéka nebude za týden, ale třeba za dva, nejdříve nebo za tři. Ale oni jsou s tím pak už v pohodě, musí se komunikovat. To je prostě základ.
Pod to vlastně se podepíšu, určitě.
Ale nevím, jestli jsem teď odpověděla na otázku.
No vlastně úplně asi ne. Takže ještě jednou, co je ten nejčastější problém, krom té představy teda, protože chápu, že ty lidi prostě nemůžou mít správnou tu představu, protože to řeší třeba jednou v životě, nebo když víckrát, tak když už se na náma dostanou, je to poprvé, tak prostě neví, do čeho jdou. A na to se nedá nijak moc připravit, krom toho, že si to člověk vyloženě jako vyzkouší a projde. Tak ale co tam jsou takový ty doopravdy jako technický zádrhely? Proč se to jako komplikuje?
Technický zádrhely.
Protože mě jich pár napadá.
Jasný, jako může jich být několik. Může se to týkat příjmu. Třeba příklad, klient má pracovní poměr na dobu určitou, který mu prostě dobíhá a já po něm potřebuju buď nějaké prodloužení nebo potvrzení, že se to prodlouží, zaměstnavatel mu ho nechce dát. a ti klienti vlastně jsou z toho pak jako překvapení, proč to vlastně ta banka jako chce, i když je to logický. Další věc, odhady. Představy klientů někdy se strašně rozchází s tím, jak reálně ty odhadci pracují, jak to vyhodnocují ty nemovitosti. A pak si třeba, i když všechno je vlastně jakoby v pořádku, v té hypotéce všechno splníme, tak oni dokážou si z toho odnést hodně negativní pocit, opravdu třeba i po několika letech. Berou to jako určitou křivdu, že ten odhad se to neodhadl tak, jak oni si jako ty, to myslí. Takže to jsou asi příjmy a odhad, to jsou dvě ty technikálie, které jako když se jako zaseknou, tak to může být opravdu, opravdu problém.
Perfektní, děkuju moc. Takže to je pro vás posluchači to, co je podstatný, to znamená, dávejte si pozor, jestli máte teda správně nastavenou bonitu, jestli máte dostatečný příjmy, jestli jste schopný ty příjmy té bance prokázat. A druhá věc, řekněme, ostražitost ohledně oceňování ty nemovitosti, protože ne vždycky to dopadne tak dobře, jak je očekáváno. To znamená, nemusí být potvrzená kupní cena, nemusí být potvrzený rozpočet na výstavbu nebo třeba rekonstrukci, kde to je možná jako nejčastější, že prostě když proinvestuju do nějakého bytu 750 000 korun, tak ne vždycky, spíš velmi pravděpodobně ne, ta hodnota jako se zvedne o těch 750 000. Jo, tam je potřeba počítat s tím, že to bude trošku stažený jako na nižší hodnotu. A být připravený na to, buď ten rozpočet mít trošku předimenzovaný, nebo mít víc vlastních zdrojů, aby byl schopný to vlastně nějakým způsobem dofinancovat.
Přesně tak. Jestli můžu doplnit, tak asi nejčastější chyba u těch odhadů u klientů vlastně je, že oni očekávají, když mám pozemek v nějaké hodnotě a rozpočet na výstavbu v nějaké hodnotě, tak to sečtu a to je přeci ta hodnota. Jenže takhle to vůbec nefunguje, takhle to bohužel to takhle vůbec není. A pak se můžou ty představy rozcházet, jako to je ve statisících i milionech. Už se mi to bohužel stalo.
Je to tak, to je bohužel, jak říká Adela, jako reálný fakt, takže u té výstavby je to výstavba a rekonstrukce je to samozřejmě jako nejvíc čitelný, ten rozdíl mezi pohledem toho klienta a toho odhadce. Blížíme se téměř ke konci toho dnešního dílu. Možná my jsme mluvili hodně o tom, jak to dělat, když si to zařizuju sám, ale dokázala by si ty ze své pozice třeba říct, proč spolupráce s náma jako externistama by mohla být pro ty lidi zajímavější, než když si to budou vyřizovat sami. Protože já jako obchodník asi jsem schopný ty argumenty dát dohromady, ale zajímá mě z tvý strany, jako z pohledu toho analytika, proč by vlastně ty lidi s náma měli spolupracovat.
Kromě té odbornosti a tady těch znalostí, kde si klienti můžou opravdu ušetřit jednak strašně moc jako času, který už nikdy nezískají zpátky, a taky hrozně moc stresu, protože ten stres je s tím spojený. I já jsem ve stresu a to dělám opravdu denodenně.
A ne pro sebe.
A ne pro sebe ještě. Tak je to vlastně i ta péče a ta pomoc. My klientům vlastně pomáháme v rámci té realizace a pak ještě i toho čerpání, tak s kontrolou různých dokumentů. Čím víc očí vidí, to vidí, tím lépe. Upozorňujeme na nějaké formality nebo na obsahové chyby u různých smluv. Teď se mi stalo, že mi klientka poslala kupní smlouvu o stránce a půl a jenom to, že jsem jí řekla, že takhle krátkou kupní smlouvu jsem ještě nečetla, tak jí nakoplo k tomu, aby to opravdu jako začala řešit a nakonec z toho jsou asi 3 nebo 4 stránky aspoň teda, což by měl být podle mě standard, ale nejsem právník. Takže tak a hlavně my tomu klientovi, on se na nás vlastně kdykoliv může obrátit, jo. Tam u nás to nekončí tím, že podepíšeme hypotéku a už se prostě nikdy neuvidíme. Já jsem s těma klientama několik let v komunikaci a ve spojení a stává se mi, že i když několik let prostě splácí řádně nebo nějakou dobu, tak se mi pořád jako ozývají, mají prostě tam toho někoho, na koho se můžou obrátit, protože oni si sice můžou obrátit na tu banku, na nějakého bankovního poradce, ale myslím si, že to pouto prostě není takový, jako máme my s tím klientem.
Super, děkuju moc. Úplně poslední dotaz, jestli by si byla schopná říct za tebe 3 tipy pro ty posluchače, kteří by si stejně chtěli tu hypotéku řešit sami na vlastní pěst, na co se mají nejvíc zaměřit, tak aby ta hypotéka potom ve výsledku pro ně byla, řekněme, co nejlepší, co nejideálnější.
Mm-hmm. Tak jak už jsem zmiňovala, určitě poplatky. Naštěstí čím dál tím více klientů se na to začíná zaměřovat, že jim opravdu není jedno prostě, jestli támhle dají 1000, támhle 1500, už opravdu jako chtějí vidět, jsou si vědomi, že ty poplatky ty banky jako umí dát zadarmo, takže zajímat se o tohleto, protože to může pak tu hypotéku hodně, hodně zdražit, pokud ty poplatky jsou tam docela vysoké a jich tam hodně. Nějaké další typy. Možná to bude znít kontroverzně, ale já si myslím, že lidi by měli víc používat intuici i u těch hypoték. Jaký z toho mají pocit? Pokud z toho prostě mají trošičku špatný pocit, nebo jim tam prostě něco nesedí, ať do toho nejdou, protože ten pocit podle mě jako nezmizí. A v tom finančně poradenském trhu ta intuice, podle mě, tam je to vlastně o číslech, o těch analýzách, o těch metodikách, ale myslím si, že není úplně na škodu dát i na nějaký svůj vlastní pocit. A pak prostě komunikace, ptát se úplně na všechno vlastně. Nenechat se prostě upozadit. Všechno tohle to si myslím, že se dá prostě vyřešit tím, že si najdete dobrého poradce.
Dobře, děkuju moc. Takže to je z dnešního dílu všechno. Tohle byly poslední tři tipy od Adély Zaderlíkové, což je naše hypoteční specialistka a analytička. Adéla vám radí teda, abyste používali intuici a řídili se svým pocitem, protože když vám tam něco nesedí, tak tam pravděpodobně doopravdy něco nesedí. Abyste se zajímali o poplatkovou strukturu a já bych to možná shrnul pod RPSN, to znamená celkový náklady toho úvěru, protože ty jsou podstatný. Úroková sazba je jedna jenom ze složek toho RPSN, samozřejmě řekněme asi ta jako nejpodstatnější. A v ideálním případě, pokud nechcete ztrácet jako svůj drahocenný čas, tak si najděte nějakého specialistu, kterýmu důvěřujete, který na vás působí dobře, který má dobrý reference a který je schopný vám s tím kompletně pomoct. Za mě už je to taky všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že mi píšete na LinkedInu zprávy, že se velmi zvýšil, řekněme, počet návštěvníků mých webových stránek tomášrusňák.cz. To jsou všechno věci, které mi dělají radost a já už se na vás těším u další epizody. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.